Kiel ni jam informis en Poznano en Adam Mickiewicz Universitato komenciĝis instruista trejnado, metodologia kurso kun Katalin Kovacs. Multaj venis ankaŭ pro iom stranga informo, ke temas pri la lasta instruista trejnado, kiun vi ĉi tie gvidas. Kion tio ĉi signifas?
Fakte en la triara studo e la lasta jaro, la quina kaj la sesa semestro estas dedicita por la specialigioj, kaj ĉi tie nun estas du grupoj: komunikado kaj metodologio aŭ metodiko, instruista trejnado por la studentoj triaraj, al kiuj aliĝas invititoj aŭ libere aliĝintaj personoj. Ili helpas, edukado net helpas, kaj la universitato Adam Mickiewicz kune okazigas tian kurson, ĉar nuntempe estas la malbona novaĵo, ke eble ĝi estas la lasta universitata kurso pri interlingvistikaj studoj. Evidente en tiu kadro estas la lasta trejnado. Povas esti, ke okazos ankoraŭ alia triara studo. Tio multe pli dependas de Ilona kaj de la tuta strukturo ol de mi aŭ de la instruista trejnado.
Do margene ni devas aldoni, ke en Pollando nun okazas reformo de la supera instrusistemo, okazas multaj ŝanĝoj kaj verŝajne ankaŭ kun tio interalie la afero estas ligita. Sed ni ja koncentriĝu pri tio, kio estas. Kiom da aliĝintoj estas, el kiuj landoj, eventuale mondopartoj, kaj eble la unuaj impresoj, kiujn vi kolektis dum la tuta semajno. Mi estas tre feliĉa kaj kontenta, ke ankaŭ mi povis esti atestanto de la laboroj.
El 9 aŭ 10 studentoj 4 elektis pedagogion, metodologion studi kun mi. Do por tio estus iom lukse veni ĉi tien, kaj ni tre ĝojis, ke ni trovis 12 aliajn personojn, kiuj venis simple por tiuj dufoje unu semajnaj formadoj. Inter ili ankaŭ vi, aŭ alia surprizo por mi estis François Lo Giacomo, same akademiano el Parizo. Mi neniam imagis, ke vi kaj li venos sekvi tiun kurson. Se tamen 12 el 4 aŭ 6 landoj, dependas kiel ni nombras, 3 meksikanoj ekzemple, estas surprizo por mi tre bona, kaj tio montras, ke homoj pli kaj pli interesiĝas pri formado kaj faka laboro. Finfine oni komprenas, ke instrui ne ĉiu kapablas, kiu parolas la lingvon. Do estas el tiu vidpunkto grava afero. Mi havas en edukado net retan formadon, ĝi nomiĝas reta reta instruista trejnado, kaj en tiu kadro en Poznań mi uzas multajn materialojn de tiuj studoj. Do la studentoj havas tutsemajnan serion de prelegoj kaj lekcioj kaj ankaŭ praktikaj aferoj, sed inter la du renkontiĝoj en septembro kaj komence de februaro fakte ili studas rete, kaj ili havas taskojn, ili elŝutas, ili havas testojn, ili sendas hejm taskojn. Praktike estas tutjara okupo. Kaj mi tre ĝojis, ke la konsisto de la grupo estis vere varia. Estis spertaj esperantistoj kiel vi, kiel François, kaj Maleli, kaj kelkaj aliaj, kiuj bone parolas, kaj kiuj eble eĉ kapablus instrui, sed volis havi pli da informoj. Estas la alia poluso, kiam venis ankaŭ personoj, kiuj tre ŝatus instrui, sed ili ankoraŭ ne estas eĉ lingve maturaj por tio. Do tial, kiam mi vidis laŭ la aliĝiloj la konsiston de la grupo, kaj kelkaj sincere diris, ke ili venas por lerni la lingvon, tio ne estas la celo de la formado, do mi sciis, ke mi havas sufiĉe malfacilan taskon. Kaj tio donis alian defion, ĉar mi povas trejni kaj peti la spertajn partoprenantojn, ke kiel ekzercon ili tuj estu onkloj aŭ patronoj de tiuj, kiuj lingve malspertas, kaj ili komencu ilin instrui. Mi ne menciis, sed la plej granda honorigo estis ekzemple Patrick el Italio, Morando, kiu jam finis tiujn studojn. Do unu jaran ĉi tie, poste finis la cent lecionan ritestudon en la reto, kaj nun sentis la bezonon reveni kaj refari, ne ĉar ĉion li forgesis, li multon memoris, sed eble venas novaj ideoj, nova publiko, do tio tamen montras al mi, ke ne povas esti tiom terura afero, se iu tiom ofte partoprenas, pagas, vojaĝas por tio, kaj li jes ja volas fari ĉiujn taskojn. Do la grupo estas tre heterogena, ankaŭ la plej juna estis 10-jara, kaj la plej aĝa estas pli malpli 70. Do mi povas diri al vi, ke kiel por gvidanto, mia tasko estas sufiĉe interesa kaj defia.
Kiel ĝis nun okazis, ĉu same estis multnombraj personoj kiuj finas la formadon?
Kiel ĝenerale en ĉiuj tiaj kursoj forfalas kelkaj dum la granda vojaĝo de unu jaroj des pli, ĉar oni devas labori. Ne estas nur pasigi unu agrablan semajnon, sed estas multe da taskoj. Ĉiu grupo estas alia, kelkfoje la duono formortas dum la trejnado, sed kiu revenas en februaro, tiu verŝajne jam finos la kursojn. El 12 plus 4, ĉar la universitataj verŝajne finos, mi pensas, ke pli malpli 9 aŭ 10 ni konservos, eble ĉiujn. Mi nun antaŭ vidas tion, mi esperas, ke mi ne eraras, kaj mi jes ja zorgas pri regula flegado de la grupo, en ĉiu dua semajno memorigas ilin pri taskoj, la hejmtaskoj estas ankaŭ laŭtempe planitaj, do ne povas okazi, ke du semajnojn antaŭ la sekva renkontiĝo fine de januaro ili vekiĝas, ĉar ekde mezo de oktobro mi jam vipumas ilin, kaj se ili tiam lasas sin puŝi, ili finos la kurson. Estas la granda sekreto, la daŭra kontakto eĉ inter la ĉeestaj semestroj kaj la konsekvenca postulo de la taskoj, sed ne nur taskoj oni devas sendi, sed ili devas ricevi la reagojn, la taksadon, la laŭdon, la helpon, kaj tiam oni sentas sin ligitaj kaj simple ne ĉesas. Kaj estas pagenda kurso, ankaŭ estas homa afero, se ili jam enmetas monon por tio kaj pagas, ili ŝatas fini kaj ricevi tion, kion ili postulas kaj mi klopodas.
Kioman fojon vi vidas tiun instruistan trejnadon, ĉar ĝi en la komenco ne havis tiun apartan karakteron?
Do mi fakte ne scias, mi devus nombri la fojojn, ĉar kiam estas kurso, mi venos trifoje, unufoje septembro, unufoje sekva februaro, kaj la sekva lasta septembro por ekzameni la homojn. Do ĝi estas jam aŭtomata, apartenas aŭtomate al la programo.
Do almenaŭ tiuj, kiuj komencis en septembro 2019, povas aspiri diplomon de ILEI la sekvan septembron.
Jes, ĉar en la sekva renkontiĝo en februaro ni plu iras kun la taskoj kaj studoj, kaj ni preparas ankaŭ la modellecionojn, ĉar por fini la studojn oni devas prezenti modellecionojn antaŭe, verki instruplanon kaj lecionplanojn, fari instruhelpilojn kaj projekti lecionon, el kiu mi elektas partetojn, kiujn ili prezentas en la grupo. Ili devas prepari studfinan laboraĵon kaj defendi tion kaj ekzameniĝi pri gramatiko teoria kaj praktika kaj pri kulturo kaj literaturo. Do estas sufiĉe kompleksa afero. La ekzamenoj okazas en septembro plus la defendado de la laboraĵo kaj tiam ili tuj diplomiĝas. Do ne estas feria vojaĝo.
Bagatela afero.
Ne, ten, tute ne.
Se tamen mi ŝatus aliri al ĵus menciita de vi rite kurso, ĉar tie venis de kelkaj personoj rete, estas tute alia afero. Do kion akiras homoj, kiuj partoprenas tiun ĉi kurson?
Do ĝi estas elpensita ĝuste por tiuj, kiuj ne povas vojaĝi al Poznanj aŭ al ĉeestaj kursoj, char compreneble prioritaton havu tiui kiam homoi ĉeestas kaj kunlaboras, amikiĝas, amuziĝas, suferas kune, sed kelkaj simple pro geografiaj kaj financaj aŭ labor kaj familiaj devoj ne kapablas veturi kaj partopreni dufoje semajnon. Do ili ricevas cent lecionojn en rite, en diversaj studobjektoj estas metodiko, estas gramatiko, estas movadhistorio, literaturo, frazeologio, do pluraj studobjektoj, kiujn oni rajtas studi ties lecionojn paralele. Estas multe da materialoj bele aranĝitaj. Patrick Morando, kiu finis la kurson, presis ĉion, do estas preskaŭ 10 centimetrojn alta staplo de paperoj bele aranĝitaj. Do ili ricevas materialojn, filmojn, analizas, havas pri ĉio teston. Ili devas produkti aferojn, kiuj rilatas al siaj imagitaj aŭ realaj kursoj. Se iu jam instruas, ĉiun devas fari por sia laboro. Do ne mi difinas, kiu nivelo estu grava por la persono. Do ili laboras, sed sufiĉe multe produktas, kaj fine ili ekzameniĝas pri ĉiu ĉapitro tuj en la reto, aŭtomate. La hejmtaskoj estas de metodiko kaj gramatiko, kiun mi mem kontrolas kaj donas procentaĵojn, kaj kiam en la kazo de Patrick ekzemple li finis jam ĉiujn cent lecionojn, li veris ĉiujn taskojn, la ekzamenoj pri materialoj estis en la reto, li faris hejme model lecionon al vera grupo instruis, kiun iu filmis. Kaj mi ricevis du tiajn filmitajn lecionojn, kiujn mi taksis, kaj kompreneble mi helpis prepariĝi, kaj li ricevis sian praktikan noton. Do eĉ por la instru-ekzameno oni ne devas fakte vojaĝi, sed se eblas, oni povas vojaĝi dum uko oni renkontiĝas kaj prezenti 10-minutan lecionon.
Ĉu post la fino de rita kurso oni kvazaŭ jam estas kompetentaj praktike? Ĉu estas iu ajn atesto pri tiu ĉi kompetento akirita?
Do ili fakte laboras ĉiam kaj faras ekzercojn en sia grupo. Kelkaj ne havas grupon, instruas la edzon, edzinon kaj dokumentas. La fina estas bedaŭrinde nur movada atestilo, sed kun detala priskribo de la faritaj aferoj, de la liveritaj, de la enhavo de la kurso kaj bela dokumento, kiun ekzemple Patrick, denove mi diras lin, ĉar ĝis nur li finis la studojn, li povis uzi en Italio por registrigi sin en la komerca ĉambro kiel spertulon pri Esperanto. Li uzis la KER-atestilojn kaj li uzis la atestilon kaj la kurso priskribon de rite kaj kelkajn aliajn kursojn, kiujn li faris, kaj jes ja, kun tiu grandega stoko de dokumentoj kaj oficialaj paperoj, li sukcese registriĝis kaj oficiale estas eksperto pri Esperanto. Kaj tio signifas, ke homoj aprecas, eĉ se estas movada, mi diru, ĉar malantaŭ tiu kurso oni vidis la enhavon. Kaj tio feliĉigis min.
Kaj kiom da personoj estas nun?
Aligis pli mal pli 60 personoj,
multe.
Sed el inter tiuj nur 10 estas kiuj nun kontinue studas, sed okazis, ke kelkaj komencis antaŭ 4 jaroj, faris grandan pauzon pro familiaj kialoj, kaj nun revenis. Do mi ne tro puŝas ilin, sed tamen kelkfoje diras, ĉu vi volas fini, aŭ mi metu vin dormanta. Kaj mi vekas la homojn en la komputilo, aktivigas, kaj tien oni povas fini la studojn. Do pluraj estas tre proksimaj al la fino, ĉu al la mallongigita, kiun ili petis de mi, estas mallongigita serio por afrikanoj. Kaj mi reiras nun al Afriko aŭtune, kaj post la teoria preparo, la praktikan ŝi faras tie. Kaj ankaŭ ĝi estas iu modifita rite. Do rite ne estas propraĵo de edukado net, sed mia propra, kiu funkcias kadre de edukado net en tiu paĝaro kaj riĉigas edukado net, ĉar ĉiujn hejmtaskojn kiujn oni produktas, ni metas al la reto kaj oni profitas el ĝi. Kaj tiu kombino estas por ĉiu tre utila. La studentoj de rite ekzemple estas la plej aktivaj contribuantoi de la collecto de la pagiaro, char ili havas taskon crei exerzoen, doni opinion pri la libroi, do ilin mi usas quasau cunlaborantoin por la pagiaro, ca jesia multai dum plurai eroi poste restas cun mi, ca helpas, ca tiu estas avantaggio por ciu.